Campus FM prezentă
Platea. Programul a numai sponenti eulenin fi teatru.
Liet Kelmu Malino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, inselmilkom? U illum, tillaqgħu magħna ħabiba antika li inna naħdmu flimkien, għaliex ħaġa tal-ħaġet meta naqbad lista ta' ismijiet kollha li għandi ta' nies li huma fit-teatru dejjem insib li insejt u nsejt u għandi dawk u għandi dawk. U qed nitkellem ħaġa tal-ħaġeb kemm hawn talent Malta. Qed nitkellem dwar Mary Rose Mallia. Mary Rose, inselmulek u grazzi tal-li ħadt paċenzja bija u ġejt titkellem ovvjament fuq il-karriera tiegħek li naf li hija mżewqa b'ħafna b'ħafna aneddoti. Imma nħallilek titkellem ovvjament għandek ħafna siltiet li għażelt għalina x'nisimgħu u x'ngustaw. Imma Mary Rose, nibdew mill-karriera tiegħek mill-bidunet. Kif kienet bdejt, ovvjament, id-domanda li najt il-veritajja daqxej ta' klixe, imma x'ġalek li jinteressa ruħek it-teatru?
Mindu kont żgħira jiena id-dar il-papa kien komiku per eċċellenza everyday life.
Kull jum imma kien fit-teatru, kien jaħdem fit-teatru.
Kien jaħdem fit-teatru. Jien kont immur, per eżempju, neħles mill-homework, immur sala parrokkjali ta' Ħażebbuġ u nara l-papa jirreherzja. Kont immur u nara.
Kellu kumpanjati għax kien jagħmel, jew kien attur?
Kien attur u ikanta anke, per eżempju, fl-operetti.
Eżgur,
u kien ikanta u jirreċta. Partijiet komiċi
ġifieri.
Kien il-komiku. Meta kien jaħdem Lippu ta' Mary Rose.
Lippu ta' Mary Rose,
kont
tajt,
kont issib li sala fulap.
Issa Mary Rose kienet il-mamaja u
il-nanna.
Il-nanna tijaj.
Il-mamma tijaw.
Il-mamma tijaw. Lippu, Filip ta' Mary Rose. Ta' Mary Rose. Għalek inti Mary Rose, Mary Rose.
Eżatt.
Kompli, Mary Rose Mallija.
U kont immur ġifieri nara rehearsals. Darba minnhom kienem waħda mill-prima donni fis-Santarellina, kienu għam Santarellina u kienet ma tiflax. U tawni ta' 13-il sena l-parti ta' ċesira fis-Santarellina.
Ah, kemm hija interessanti. Ta' 13-il sena għamilt is-Santarellina.
Eħe. U later on għamilta.
Ma dik hija parti da' xejn qarba.
Iżgur.
Mill-ewwel bdejna bit-tajjeb.
Ejwa.
Imma allura li qiegħda semmi li sa Santarellina, naħseb li nisimgħu daqsxejn lilek tinterpreta is-Santarellina.
Tħossok il-lejla?
Li kellimtu, għawx, mux ħazin, wasalt tittat. Ma smajt li l-ewwelat mar tajjeb wisqta, u inti speċjalment ma stajx mur aħjar għalu li ta'.
Iva, waqt l-ewwelat kont inħossni tajba ħafna, iżdissa?
Kif issa? Sa tħossok ħażin.
Issa nħossti imdejqa u ddeċidejt li ma biddel xej u nerġa' noħroġ bil-kostum tal-ewwelat.
L-ewwelat kont ta' dejna. Ufettini, artist tal-varjetà. Kif tista ma tbiddilx? Oh, le, 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 fittex, fittex ma tbiddil, ejja.
Ara li min tista tkellimni jek?
Ġara għalek, kif tbiddilt? ċesira.
U ma reddekx sejjaħ li ċesira?
Le?
Jiena għalik, senjorina.
Tajjeb, senjorina. Jiena dal-lejl, mħabba fik, lajt daqqa ta' siq. Minant il-maġġur u li kiku abadni kien joqtolni, eh?
U jenerħmar tfejtu l-lampa, kien imisni ħallejtu joqtlok. Taħsibx ma nafx għalfej ġejtat il-lejla ta' kont ma tfajla tal-kafe reġina.
Għalek dan kollu. Tafri għedni għogos għax bekk nafli inti tħobni u kif kienet il-nepotija.
Tassaw li qittajti kienet n-neputija?
Ej, fanassuna, nassugurak.
Tajjeb, nemnek, imara li jek dak li qittajt mux minnu, ħazin ikun għalik surmas.
Ej, u għallik minn surmas, għaldi, għaldi, Arturo, u jena għallik ċesira.
Tajjeb, Arturo, nittama li minn tix tingannani.
Naħliflek. Naħliflek. Niġu lura fil-program wara l-ismajna nil-Mary Rose Mallia u dik il-vuċi l-oħra insomma, li interpretaw parti minn Santarellina. Fi-skript li qiegħed għaw qudiemi illi huwa l-oriġinali illi ħadmet fuqu minn Rose Mallia xi ftit ta' snin ilu mhux ħażin. Ma l-papa tagħha li kien ovvjament attur ukoll. Mbagħad, jiġifieri inti ta' 13 sena għamilt il-parti ta' diffiċli dak is-żmien bil-fors, illi ta' dit-tifla illi hija sempliċi ma f'daqqa waħda ssir attriċi u f'daqqa waħda ssir dominanti kompletament ta' 13 sena. Mhix ħaġa faċli, proset. Issa.
Mbagħad kien hemm konkors teatrali dak iż-żmien kienu jagħmlu. Butset xi ħaġa serja. U mbagħad xi ħaġa komika u l-sezzjoni tal-varjetà.
Sew.
U jiena kantajt żewġ siltiet minn My Fair Lady.
U dak iż-żmien?
I could have danced all night, wouldn't it be lovely? U kienem il-mara ta' tal-Avgħad George Zammit li kienet Karmelina Zammit. Sopran marufa Malta. U għalt li binti jinti tafx vuċi għandek. Tilla min jien. Għalt li ħana mill-Lek Song għal-Malta Song Festival.
Ara, kumme tajb.
14 sena. Tilla, xinu? Jien fil-Malta Song Festival għalt li jiva. Għalt li jek ma tkantax jint nirzira.
U x'kien ġara l-għod?
U dej tatni vera, qabel il-Malta Song Festival tħallt f'żewġ konkorsi teatrali biex qisu turini li vera għandi xi ħaġa u rbaħthom il-festivals wieħed ħalbal sar u l-ieħor u l-ieħor ħażebbuċ.
Kemm kienu jsiru dak iż-żmien?
Eżatt. U darba ta' xil sena tħalt l-ewwel darba fil-Malta Song Festival. Bis-songs.
Kienu għadu fil-bidunet.
Eżatt, songs tagħha. U ġejt it-tielet u r-raba.
Si.
Sena wara nidħol fil-Malta Song Festival u nirbħu. U fl-istess sena għamilt parti prinċipali f'The Fledermaus.
għamilt parti principali fil-Freedom House. Kemm kellek meta għamilt parti?
15 sena.
15 sena għamilt il-Freedom House, ma' min għamilta?
Sur Mas Joe Vella, kien St. Michael's College dak iż-żmien.
Sewa.
Kienu mal-mal.
Istakarni ġejt narajja.
Mela, mela, mela.
Mistax kellek inti?
Mela.
U ġewwizzu x'hekk allura?
U ġewwizzu għadni niftakar l-ewwel frażi li kont ngħid.
X'kienet?
Adele, kindly close the window, there's somebody catcalling outside. Mbagħad kont nibda r-romanza.
Ma dik jiġifieri hija l-Freedom House hija parti impenjattiva li titlob ħafna. Inti naħseb kollek il-parti prinċipali.
Iżgurt, kelli Rosalinda Eisenstein, kont jisim. Kont jiġifieri l-iżgħar waħda fil-kast, kont qed nagħmilha ta' xi ħadd li għandu 40 sena.
Porta jew tiftakar xi biċċa minnha li jista' jkun qed nipprova.
My dearest one, when you are gone, despondent I shall be. How shall I find consolation till you come back to me? I'll miss your smile, your tender kiss, the bliss that we have known. Spend an endless lamentation, each hour I'm all alone. Beside your empty chair, how shall I bear to sit and dine? In bed my head upon the pillow next to mine. My morning tea I shall not drink, for I'll be thinking of my love in clink.
Jiena u Samuel, l-inġinier li għanna l-lumina, pajna ċessat kif daqqa waħda hawnhekk din l-intervista waqfet biex nisimgħu il-vuċi modjuża u sabiħa li taftuża Mary Rose Mallia u pajna ċessat irħan sal xulxin li f'daqqa waħda għandna biċċa silta minn dejr Freedom House mod sabiħ ħafna. Abbat nil-bars, Mary Rose, u għaj. Dika ġivet, taħmissax il-sena kantajta. Min kienu l-atturi fija?
Ara, kienem.
Kienem ġowitzo zgur.
Ġowitzo, Donald Friġiri.
Donald Friġiri.
Kien għet jamela tal-debet.
Nil-taqqum jow u koll.
Kienem Frank Gallia.
Frank Gallia.
Firlu. Sejt minn kienet jamila Eisenstein ma
kienet mill-studenti tal-
Eżatt.
Umbagħad, x'ġara iktar, m'int mill-ewwel jiġifieri you were discovered minn mill-maestro Wizzo mill-ewwel niftakar li fajna ċassati kif din il-Mary Rose Mallia bil-kemm jien ma kontx nafek rajt ikemmek l-ewwel darba.
Wara
ma sirt nafek f'affarijiet oħra. Ma se nastu għalihom.
Mbagħad x'ġara. Akelli pereżempju żewġ triqaċ nażel jew nistudja l-lirika. Jew nkella
tal-palk?
Billi irbaħt il-Malta Song Festival.
Sewa.
Ġo Vella kien qalli mer inti miljonarja fil-vuċi tista' tkanta kollox, jekk tistudja l-lirika, l-lirika biss tista' tkanta. U dak iż-żmien jerġa' żjed wiżjed, għax il-lirika ma kienx daqshekk popolari, insomma. Mbagħad komplejt kien hemm xi żewġ shows bl-orkestra nfull fil-radio, dak iż-żmien kienu Sincerely Yours, u hekk ukoll kantajt La Voce del Silenzio, La Vita li ħadd ma kantom jew Sound of Music, u bdejt inkanta fin-night clubs, nidher fuq television, ta' 15 kont inkanta ġa f'hotel jiena ġifieri fil-għaxija. Mbagħad
lista teatru għamil xi ħaġa meta kont żgħira mal-papà imma isu waqfu x'teatru.
Imma mbagħad kont fuq television għamilt xi programmi ta' tfal ma' David Azzopardi.
Mela,
David Azzopardi kien jismu Studio Għatfal.
Studio Għatfal.
Kont inkanta u nagħmel xi xenetti pereżempju.
Xenetti ta' teatru ġifieri. U x'inhu jkunu dawn?
Ekk, miktubin minnu per eżempju biex jgħalmu.
Talima Zahra.
Talima Zahra.
Ġifri kont kanta fil-programmu u tagħmel dawn.
Eżatt.
Mbagħad
kienu kuntattjawni tal-Monsignor Laspina, dak iż-żmien l-istitut kienu on top biex nagħmel Santa Ceċilja.
Ukoll.
Ija, ta' 17 sena minn Santa Ceċilja jien.
Santa Ceċilja.
U bdejt ġifieri nirrexta wkoll.
Sewa.
Mbagħad
konti arresti, ma rġajt mort lura.
Rġajt mort lura.
Arresti.
Arresti.
U arresti l-iskat l-istitut nimmaġina issa bajt
l-istat. L-istitut u kell parti principali ta' Santa Ceċilja.
Santa Ceċilja. U kienet kanta wkoll Santa Ceċilja.
Le, le, ma kienx kanta.
Kienet acting role bistik.
Acting role bistik. Kienet u serja.
U żgur, u serja sewa.
U mbagħad kien hemm role. Fuq television li tawlu kolf sali bħattiħor ta' Giuseppe Diacono kien dak iż-żmien lino ma nafx jekk tiftakru x'inti li jekk tieħu żball tittaġa tibda mill-bidunet.
X'hekk konti jiena għaddejt minnu dak iż-żmien u sali bħattiħor niftakara. Jekk tieħu żball tittaġa tibda, ma dak kienx ma kenniex editing.
Eżatt, eżatt.
Għall-film kien editing, għall-VCR ma kienx editing, ovvjament.
Konti nagħmlu black and white jiġifieri. U mbagħad għamilt xi parti fl-Leli ta' Ħażżajr ma' Joe Borsh Gigo, il-Madonna ta' ċoqqa l-ewwel waħda punt waħda. Mis-seksika
Malbert fil-bidu daw. Imma naħseb illi qed taqbeż illi kont tajt l-ewwel diska tiegħek.
Iżgur mela dik ta' 18-il sena.
Ta' 18 kellek.
Daw qabel jiġifieri ta' 18-il sena li qed ngħidlek.
Ejja,
ejja.
Sewa, ġifiri Madonna ta' ċoqqa, sewa.
U qed tiftakar linja mill-play ta' Giuseppe Diacono, għax kien hemm xi ħadd jgħidu. Aw, ħatta l-pirmla pa! Illi li ħatta l-pirmla minn doħat l-ummok! Nerġgħu lura. Mbagħad kont nagħmel niġu għall-long play album ta' Charles Camilleri. Kont nippreżenta programm jiena il-folk f'Malta ma' Vanni Pule fir-radio. U kien semani ġew friġieri u għalli isma' għalli mel għalli Charles Camilleri qed ifittex il xi ħadd. Biex biex kanta folk music il-papa kien qed ifittex xi ħaġa biex jiffinanzja u biex jillonċjani in a big way
fil-mużika
u mbagħad ftehmu għax għaw Malta ma kienx hawn recording studio u morna Londra.
Dik Londra
Londra millija u rrikordjajnija a whole long play f'ġurnata waħda. Ġurnata waħda. Imma tant konna rriversjati bil-mużiċisti b'kollox.
Mużiċisti kienu Maltin dawk?
Kollha barranin barra drummer, kien Malti u Tejġ kemm Beka meta nsemani nkanta, għal you made me homesick.
Mela, naħseb li issa tagħmilna hawnhekk li nisimgħu biċċa minn biċċa b'mużika, ovvjament ta' Charles Camilleri bil-klim ta' Joe Frigieri, Mary Rose Mallias, x'nażlu tajt.
Naħseb l-iktar waħda li jafu n-nies u li tiddiskrivi x'isir fis-sajf Malta l-festa.
Il-famuża festa. Festa nisimgħu lil Mary Rose Mallias. Niġu lura fil-program. Platea, wara dik il-famuża festa li hija magħrufa ħafna li saret parti mhux mill-folklor Malti, mill-kultura Maltija. Ovvjament bis-saħħa ta' Maestro Charles Camilleri u Ġofri Ġiri u Mary Rose Malija li kienet saħret lil kulħadd dik il-sedile dik id-diska maħna xina x'imkien
id-dara
long play album hija. Issa allura x'kien ġar iktar imbagħad?
Bat mort festivals, per eżempju, barra minn Malta nirrepreżenta il-Malta ta' JT6 Jugoslavia split.
Ija, JT6-fer u
mela, JT6-fer inkanta songs ta' JB Kassar, per eżempju, nirrepreżenta l-Malta. U ta' jisu 21 mort Tokyo. Jew 20, xaħġek, 1920.
X'kienet l-okkażjoni, mort Tokyo?
Għax irbaħt il-Bessinger Trophy fil-Motosong Festival u batu li nirrapprezenta l-Malta fil-Yamaha Festival.
U dik kienet esperjenza kbira.
Kienet esperjenza. Dik kienet id-dinja tagħna, kienet kompożizzjoni ta' Rea Giusto Alfred C. Sant. U ġifiri billi kantajt bil-Malti, dak iż-żmien tlifna naqra. Però kien hemm Les Reed li kien kompożitur ta' Tom Jones. U kien qalli Mary Rose qalli come to London, I'll make you a big star because you have it. U jien dak iż-żmien kont għadni qed toħroġ ma' Renato. U
dik bil-forsi tissemmi Renato Mary Rose Mallija. Ma tistax ma
semmi. Ħajt importanti.
Ovvjament.
U kont għadni qiegħda nibbildja il-karriera u Malta u jisni ma tajġ kasu.
Ilda.
Ilda. U għarġaj ġejt Malta, per eżempju. Imma il-papa dejjem kien jgħid li inti mhux għalawta, inti jibgħat tapes tiegħi barra minn Malta, inti mur barra minn Malta. La inti għaluli la inti għaluli li inti għandek talent kbir, mela.
Allora teatru waqaf hemmhekk kien.
Mbagħad wara dal-perjodu għamilt ġensna.
Yes.
Għamil ġensna.
Ġensna, li domtu għaddejn bija.
35 darba għamilija dak iż-żmien. Ġifieri.
Tajjeb.
U mbagħad intqajt Mas-Sur Lino Farrugia. Iva.
U x'kienet l-okkażjoni allura?
Da, kif intqajna, l-Atturi Theater Group kellhom bżonn min joħodilhom ħsieb il-Booking Office.
Sewa.
U introduċieni Albert Marshall kien.
Sewa.
Għalli ara Mary Rose Mallija.
Ġifieri minn primatriċi allura tħallt ta'
Albert. Speċi.
Minajr pompożita u minajr xejn.
No, jiena dejjem kontu dejjem bqajt.
Bniet Mallija sinċera li affomma li ovvjament ma kellix il-ħmerit tajta xiena attriċi inkontanti, ma mortejn l-atturi.
Eżatt. U fil-Booking Office.
Sewa.
Mbagħad kienu kontu qegħdin taħsbu biex tagħmlu l-Filomena Marturano.
Sewa.
U Sur Lino Farrugia f'dali l-ewwel rwol komiku. Għax dejjem kienu jarawni nibki, anke fis-songs, nibki il-bikkejja kienu jgħiduli anzi.
Mhux eżattament, imma dak il-laqam lil ħaddieħor ukoll qed huwa semma.
Imma mbagħad tajt ir-rwol tal-uxi.
Tal-uxi. Mela. Qabel ma nagħlqu biċċa minn dan il-programm l-ewwel wieħed, tagħtina tiftakar xi biċċa minn Luċija fil-Filomena Marturano li l-oriġinali sfortunatament ma nistgħu nsibuh ħadd. Għax jiena kont irrekordjajta jien kont għadni naħdem il-xandir dak iż-żmien kont konna rrekordjajni għamil Manuel kienet għadha Black and White. Niftakar imma ma nistgħu nsibuh hemmkien ir-recording tagħha. Biss tiftakar xi ħaġa li
niftakar li pereżempju.
Ma Josie Coppini kellek
jiftar. Jiena il-play.
sewa.
Aj luġi, aj luġi, la la la, f'daqqa wahda jiġi daġa u zej u jtini daqqa fuq il-warrani.
Sewa.
U jinnajdlu, sada qotta fiġri jinti, għara għanibat il-unibdaw nġildu jinu ġawzi u bad.
Mille u bdejna fuq ton, fuq ton, fuq ton.
Umbad kon niftakar li jinti kon tajdli, għara, jem dawk id-dekantes, mur, għal nistabbilixxu il-karattru tijak, ixrob l-imbit minem, tella naqra il-bra, u l-għal-tata, u biex nistabbilixxu li dikienet,
raffa
u hebgo laki u tata affomma, u ġifiri kienet.
Miftuħ sabiħ ħafna għal-play serjissima, it-karmenazzu pardi u narsi kalla matta play li ma ninsija għat.
U għadhom jiftakruni f'dik il-parti li.
Mela, ħin mala jgħaddi. Tatina ħsieb qasir fuq it-teatru? X'kien ifisser għalik? X'tak? X'ħadd mit-teatru u x'tajt?
L-ewwel nisħadt ħafna mit-teatru għax inti t-teatru meta tibda tagħmel ħafna karattri.
Sewa.
Tieħu xi ħaġa minnhom u xi ħaġa minnek ikun hemm.
Sewa, tagħti u tieħu.
Tagħti u tieħu u inti minar ma trid il-karattru tiegħek titrażmettih l-udjenza.
Yes.
U nirringrazzja l-Alla illi jiena l-udjenza tiegħi nħobba ħafna u jtuni ħafna mħabba lura.
Dak il-ħsieb ta' meħruż mal-lija nagħlqu dan l-ewwel laqgħa tagħna fil-platea. Insellmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.